Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Lietuviai visais laikais mėgo nuotykius, kelionės, iššūkius, sportą. Laiku bėgiant ir keičiantis, keičiasi visko, tiek sporto, tiek pomėgių įpročiai. O prisiminti, kaip tais laikais vykdavo, kaip mūsų seneliai dalyvaudavo varžybose, darosi vis sunkiau. Nu, tai iš tikrųjų labai svarbu išsaugoti šias istorijas, perduoti jas ateities kartoms. Ir šiandien su mumis kartu vėl tas pats laidos svečias, kaip ir praeitą laidą, Lukas Perminas, parašęs ir išleidęs knygą apie savo senelio kelionės motociklu. Bet šiandien mes pabandysim su Luku pakalbėti apie kitą dalį, ne tik apie keliones, bet ir apie senelio dalyvavimą motociklų sporto veikloje. Tai laba diena, Lukai.
Sveiki.
Tai aną kartą aptarėme apie tai, kad senelis buvo tikras nutrūktgalvis, tais laikais keliaujantis su visiškai mums šiai dieną keista technika į visiškai keistas vietas, į kurias, kaip jau pats minėjai, net ir su šiuolaikine technika kartais būtų iššūkis važiuoti. O jie tai darė, nu, sakykim taip, švelniai tariant, su labai prastais motociklais. Tai dabar pakalbėkime apie kitą dalį senelio gyvenimo, tai reiškia, kad turbūt visada po kelionių kyla noras siekti kažko tai daugiau, o kas yra daugiau, na, sakykim, tuose techninėse šakose, tai po turizmo dažniausiai seka sportas. Nu, taip jau turbūt visiems yra. Tai kaip atrodė senelio gyvenimas į tą pusę ir kaip tais laikais atrodė tas sportas, nes apie tai irgi rašai savo knygoje.
Taip, tai senelis, jo visai istorija ir prasidėjo nuo motociklizmo, nuo tų mototurizmo, tai jis daug keliavo. Ir paskui tai perėjo kažkaip į sportą, nes nežinau, kodėl taip įvyko, bet nu, kaip ir sakėt, ne, turbūt augi ir jau paskui kažko norisi kito. Tai turbūt pasi galbuo ir tas pats poreikis jau kažko gal naujo pabandyti. Ir netgi dabar, va, taip atsiminant, aš kai vaikas buvau, toj pačioj Veliuonoj garaže stovėjo motociklas su priekaba. Tai mum vaikam, man tam visų pusbrolių, sese, žinai, mes, nu ten buvo kaip turnikas, žinai, palaipioti iš vieno dalyko, nu, ten nuo to moco, ant tos priekabos, bet ten buvo tas motosas, ta sportinė priekaba. Ir aš tik paskui sužinojau, kad tuo sportiniu motociklu senelis buvo už vairo, mano tėtis buvo priekaboj, ir jie važiuodavo į varžybas, jau grinai į motokrosą. Bet dar iki to motokroso buvo mototurizmo varžybos. Tai būdavo komandinės varžybos, kur turėdavo suburti komandas, turėdavo būti trys vaikinai ir viena mergina būtinai.
Tai, su keturiais motociklais.
Jo, keturi, arba būdavo penki, arba keturi motociklai. Ten priklausomai nuo varžybų gal to lygio, sudėtingumo, bet komandai kaip minimum keturi nariai turi būti. Tai tuo metu tos Lietuvos teritorijoje buvo, nu, nebuvo komandų, kaip dabar ten yra tam tikras pavadinimas, bet tokia ir tokia komanda, ten stovojo kažkokia įmonė, tuo metu buvo miestai. Tai buvo, tarkim, Alytus, tai buvo mano senelis, nes jie buvo iš Alytaus. Tai Alytus komanda buvo, tuo metu tai buvo provincija, provincijų provincija. Tas Alytus ten buvo, ten visi žinojo, kad yra Vilniaus komanda, Kauno komanda ir Šiaulių komanda. Apie kitas komandas kalbos nebūdavo, nes ten kiti miestai, kaip sakė, nu, ten gal ir nebuvo tų sportininkų. Ir Alytus. Tai kai atvažiuodavo Kosta su savo komanda į varžybas, visi žinodavo, nu, viskas, mes jau pralaimėjom. Nes Kosto komanda, jinai buvo stipriausia, jie kaip tik nuvaro į varžybas visą laiką laimė. Ir tuo metu Kostas, jis sugebėdavo suderinti, jie gaudavo, jo klubas, vat, būtent Alytus, jie gaudavo naujus motociklus. Tuometinius, nu, visiškai naujus motociklus, sakė, parveždavo. Sako, nieks nesupranta, kaip jis ten tuos dalykus suderindavo, bet kažkaip, pavyzdžiui, Kaunas gal gauna tik du naujus motociklus, Alytus gauna penkis, žinai. Ir sako,
tai dešrą veždavo į Maskvą.
Aš vat nežinau, kaip jis ten sukosi, bet jisai buvo, kaip sakyti, jisai reikalus tvarkė. Jisai buvo tas idėjinis, jisai buvo lyderis ir jisai, jam labai rūpėjo idėjos. Ėmam, darom, bet ir jisai padarydavo, ir suorganizuodavo, ir suderindavo. Tai va, tai prasidėjo nuo to mototurizmo. Tos varžybos, jos buvo labai įdomios tuo, kad ten būdavo rungtys. Ten, tarkim, viena iš rungčių, tarkim, atvažiuoja, tau reikia pastatyti palapinę. Tai ir ta palapinė
tai čia turizmo.
Jo, čia turizmo. Ja,
mototurizmo turbūt
tokia. Ja, motosportas, mototurizmas, sportas. Tai čia, jo, mototurizmo varžybos, tokia pradžia. Tai atvaro jie turi pastatyti palapinę. Tai sako, jie ten susitardavo, kas ką daro, kas ten tą įkiša tą kuolą, žinai, ir tai... Ta,
no, palapinės irgi buvo ne, jo, ne iš dekatlono.
Tos brezentinės, jo. Atsipšau. Tada palapinę pastato, kita užduotis, pavyzdžiui, turi bintas, ten, žinai, virš laužo yra, turi sukurti laužą, kad ta liepsna nudegintų bintą, žinai. Tai, sako, vat, man tėtis pasakojo, kad, sako, mus Kostas vesdavos į mišką, mokydavo, kaip susikurti tokį greitą, žinai, iš spigliuočių sausų, kad ta liepsna iš karto šautų į viršų ir kad nudegtų bintas, nes kol tu neįgyveni vienos užduoties, tu negali varyti toliau. Pavyzdžiui, kita užduotis buvo, kad turi sustoti, nuimti priekinį moco ratą, nubėgti į kalniuką, į teisėjo, sugrįžti, įdėti atgal ir tada gali važiuoti. Arba kita užduotis buvo važiavimas per lentą, tarkim, yra trys lentos ten po 3 metrus ir visi komandos nariai turi pravažiuoti. Bet tas pravažiavimas yra toks, kad ta lenta vieną padėjai, yra dvi lentos, o turi važiuoti per ten gal 9 metrus. Tai, pavyzdžiui, vieną lentą padėjo, tu nuvažiuoji, sustoji, tavo komandos nariai tą lentą atneša, padeda į priekį, vėl pavažiuoji ir taip tris kartus turi padaryti. Tai, kad ir tai turi visi komandos nariai. Tai ten buvo toks labai komandinis sportas, kur tu turi tai padaryti, žinai, nu, komandiškai dirbti, tu negali vienas. Vienas pravažiuosi,
tai, vienas jo. Kietas nieko nereiškia, nes jo, tai, vis tiek pagal paskutinį viskas
taip, taip, suskaičiuos. Taip, čia viskas, jo, kada paskutinis komandos narys pasiekė finišą, tada yra tas finišas. Tai tų tokių užduočių jau buvo įdomių. Ai, pavyzdžiui, irgi reikėjo pripilti ten, nu, tarkim, stiklainį vandens, ten koks 3 litrų stiklainės, ane, ir tu turi atvežti, turi vieno litro stiklainį, turi atvežti vandens, ten, nu, ten sako, būdavo upelis ir koks ežeriukas, bet sako, tu turi parvežti į pilną, ne, ir turi su motu nuvažiuoti, bet jeigu tu parvežti ir ištaškiai kažkiek, tai reiškia, turėsi už gal 4 kartus, ne, to, bet jeigu to bulai padarai, tau užteks tik 3 važiavimų. Tai sako, tu turėjai būti toks labai tikslus ir nepadaryti klaidų tam turi, nu, tam turizmo tose varžybose.
Užduotysio tose skirtingose.
Sako, aišku, būdavo tokie pravažiavimai, sako, kurių ten, nu, nu, sako, jau ten pūsdavo, sako, sukdavo rankiną, kad kuo greičiau atvažiuoti iki tos užduoties ir vėl padaryti. Tai tokia buvo ir sportinė, ir turistinė. Ta. Ir, aišku, tuo pačiu metu vykdavo ir automobilistų tokios pačios varžybos, kad su mašina važiuoja, žinai, irgi ten komanda atvažiavo, turi kažką padaryti ir važiuoja toliau. Tai buvo tokia situacija, pasakojo, kad tik keliai kartais susikirsdavo, žinai, motociklų ir automobilių, nu, ten tas pats pravažiavimas, pavyzdžiui, yra. Sako, buvo tokia pelkėta vieta, nu, tai su mocijais, ten, žinai, visi Kosto komanda pravažiavo, ir buvo kita vilniečių, man atrodo, komanda, kuri važiavo su automobiliais, ir sako, buvo taip, kad Kostas su komanda pravažiavo tą pelkėtą vietą, ir iš paskos važiavo tas automobilis lietuvių kita komanda, ir jie užsėdo. Ir sako, tose varžybose pagalba negalima iš šalies. Bet sako, čia teisėjo vieno pasakojimas buvo. Sako, aš matau, lietuvių komanda sustojo, nes toks buvo irgi žmogus iš Lietuvos, kuris buvo teisėjas. Sako, matau, Kostas sustabdė visą savo komandą, tik šas suriko, žinai, pasižiūrėjo tą mašiną užklimpusę, žinai, jie stumt negali, jie negali nieko padėti, ne? Tai kažką, sako, girdžiu, Kostas ten sudirigavo, visi grįžo atgal, nulipo nuo mocų ir tiesiog susėdo į mašiną ant bagažinės. Sako, ta mašina gavo svorio ir neišvažiavo. Tai... Kostas, tipo, ar jis padėjo ar nepadėjo, žinai?
Nu, jis, čia jis... toks, kaip, tu, kaip sakysi.
Jo, tai va, kaip tu pažiūrėsi, jis sako, jis nieko nestumė, nestumė, ne? Jis tik atsisėdo su komanda ir išvažiavo. Ir jūs, tai Kostas sėdo mos ir toliau išvarė. Tai sakė, da teisėjai ten kelias valandas sprendė, ką čia daryti, ar juos nubausti ar nenubausti. Ir nerado tokio sprendimo, bet galiausiai jie nebuvo nubausti ir, nu, padarė. Tai tas irgi veiksmas parodo, kad, nu, senelis jisai... Nu, jisai daugiau gal matė, žinai, jisai kažkaip, sakau, plačiai žiūrėjo. Ir...
Gal, žinai, gal skaitė taisyklės ir taisyklėse parašyta, kad pagalba ten stumint negalima. Negalima stumti, ten temti, traukti ar dar kažką. Bet ne parašyta, kad negalima atsisėsti jo, jo. Į automobilį.
Tai va, tai jisai, sakau, va, tos jo sportas prasidėjo nuo to mototurizmo, bet čia iš to pačio, žinai, jis toks idėjinis lyderis, kur, nu, plačiai žiūrėdavo į viską, tai... Tai tada nuo to mototurizmo tada perėjo į motokrosą. Tai motokrose, tai mano tėtis tada važiavo, jis į kitą komandą irgi sukūrė tą Alytaus.
Tai kai, kurie čia maždaug metai, jeigu taip...
93.
93,
tai čia jau vėliau.
Nepriklausomybė, sakykime.
Jau čia ant ribos, jo. Tai tada ant to viso to griuvimo. Tai vat, ta motokrosas prasidėjo, jie tapo... TSRS čempionais, Kostas išvežė komandą ir jie laimėjo, tai sako, pirmoje vietoje liko Lietuviai, antroji Latvijai, o Rusijos komanda iš vis gal tai ketvirtoje vietoje, žinai, ir tada sako, tu žinai, tai visai valdžiai parodė, kad čia, nu, gal jūs netokie ir kieti, kokie, žinai, save stato, tai čia, vat, yra, nu, stiprių komandų iš provincijų, tai, tai jo, tada tas motokrosas prasidėjo, tada tuo lygiai grečiai senelis pradėjo važiuoti tą motokrosą su priekabomis, tai vat, kai jis iš pradžių važiavo su savo broliu, bet jo brolis ten susižalojo, kažkai trauma buvo, ir mano tėtis sėdo į priekabą ir tada taip, sėkmingai nu, važiuodavo.
Mhm. Tai tu tokio, iš tokios visiškai šeimos, sakykim, kur visi su kaip motociklo vairu gimė.
Nu jo, tai čia senelis, va kaip Jucevičius buvo pasakęs, aš kaip pas jį buvau nuvažiavęs, nu, pasikalbėti. Jo pirmas buvo žodis, žinai, kad, nu, Kostas pasėjo gerą sėklą, žinai. O aš taip kažkaip, nu, jo, taip pasitip susivokiu, nu, kad suprantu, kad jo, žinai, senelis turbūt labai daug įtakos turi tam, koks aš esu, žinai. Aš tuo pačiu ir mano tėtis, žinai, mano tėtis galėjo sakyti, gal, nu, čia gal nieko nereikia tokio, bet, žinai, kai mes visi tame pačiame esam, nu, tai toks...
O kaip, ar įdomu gyventi, nes tu te daug kalbėjai apie knygoje, turiu galvoje, kalbėjai apie savo šeimą, apie senelį, tėvuką ir sesę. Jūs visi kažką važiuojat, tai reiškia, nesvarbu, tavo sesė daug irgi pasiekus lenktynininkė, sakykime, ne bendraja, turbūt bendroji tokiu pavadinimu. Kaip jūs visi ten, jūs labiau viens kito palaikytojai, ar čia konkurentai, kuris čia ką daugiau pasiekė pasididžiuoti, kaip ten šeimoje viskas vyksta?
Ne, to visiškai tokio dalyko nėra, mes nu, viena komanda realiai. Tai jeigu varžybos, tai varom visi kartu, jeigu, nežinau, kažkokia tai, kaip sakyt, šventė renginys, nes mes kartu ir organizuojam renginius, mes patys ir dalyvaujam, ir patys organizuojam, ir nu, mes... komandai, žinai, ir tuo pačiu, kai, nu, kaip sakyt, nuo senelio visas tas atėjęs, nu, mes visi prie motociklų esam labai pririšti, žinai, motociklų, automobilių. Nes netgi mano senelis, vat, man tėtis irgi pasakojo, kad jis ir ralio varžybose važiavo tuo metu ten su žiguliais. Sako, buvo tas momentas, kai irgi, tai vat, mes labai, labai, kaip ten, netoli nuredėjo nuo obel, žinai.
Tai, nu, tai čia, jo, tai, matosi.
Tai tarp pas mūsų šeimoje nėra tokio, žinai, kad nu, čia aš palaimėjau, o tu ne, žinai, plus mes visi tokie biškai skirtingose disciplinose, pavyzdžiui, mano tėtis, jisai enduro labiau važiuoja, jisai va, tam Romanijaks.
Važiuoja ir dabar?
Jo, tai va, Romanijaks varžybas startavo, finišavo sėkmingai praeitais metais, tai paskui va, šiais metais buvom išvažiavę į Prancūziją enduro palę lenktynės, papludimį, tenai, kur tūkstančiai startavo motociklistų, žinai. Aš pas labiau gal motokrose važiuoju, dabar biškai perėjau gal ant tų rally reidų. Va taip pačiai, žinai, kai gaunasi, kai pradė nuo vieną, bet paskui pradė galvoti, kad kažko norisi gal daugiau, žinai.
Ir... tai išbandyti gal vis tiek kažką kitą.
Tas ir buvo įdomu, kad visą laiką Lietuvoje mes važiuodavom, bet paskui jau taip, toks, kažkaip taip susiklostė, kad pradėjom važiuoti į užsienio tuos renginius ir lenktynės. Tai va irgi buvau Graikijoje, Helos rallyje, tai sėkmingai ant podiumo užlipau. Tai nu, toks... pas ne, rally reidai, pas tėtį enduro, pas mano sesę labiau automobilių ralis, bet to pačiu ir motociklais jinai važiuoja, tai o šiais metais tapo čempionė cross country disciplinoje, tai nu, mes visi esam labai stipriai tuo surišti ir visi tuo gyvenam, bet čia labai toks mūsų hobis, pramoga, žinai. Tai...
nu tai vis tiek ta pramoga, jūs skiriat daug laiko, jūsų ir veikla kažkuo vis tiek santykinai vis tiek yra susijusi su šituo pomėgiu, tai toks irgi liktai atrodo labai geras, nu, hobio su sakykim, verslų veikla, su suradimas, nes, nu, ne visiems pasiseka gyvenime turbūt daryti tai, ką mėgsti.
Turbūt taip. Aš tai džiaugiuosi, ką aš darau, žinai. Ir man patinka. Tai ir mes, kaip sakyt, toj srity esam, nu, sakym, specijai. Mes suprantam, kaip tai vyksta, kaip tai turi daryti. Nes, žinai, jeigu mes patys nesportuotumėm, bet tik organizuotumėm varžybą sporto, tai nežinau, kiek mes ten tikrai viską išmanytumėm. Nes mes organizuojame Lietuvos čempionato etapus. Tai, bet netgi taip į istoriją žiūrint, senelis irgi organizavo varžybas, žinai. Tai jisai darė tą ir mes panašu darom tą patį, žinai, toj pačioj srityje esam, tai mėgaujamės tuo, ką darom.
Grįžtant vėlgi prie noslaidos, prie tavo parašytos knygos apie senelio nuotykius, senelio bendražygius, Reiškia, kaip tu matai to meto lietuvių, sakykim, kažkokius, tai per senelio prizmę žiūrint, nežinau, pasiekimus ir dabar kaip Lietuva atrodo, kaip tokia maža šalis, sakykim, dabar kiek ten 11 komandų Dakare ir dar kažką. Ar čia iš tikrųjų yra mūsų genuose kažkokių, tai nežinau, automobilistų, motociklininkų ar dar kažkokia tai šalis, ar vat kaip tik pareina nuo senelių, nuo ir kitų senelių, čia ne vieni mes automobilistai, taip. Daug tų žmonių besidominčių, kaip manai?
Aš manau, kad taip, mes netgi taip toliau istoriškai žiūrint, LDK buvo labai didelė, buvo viena iš didžiausių šalių, ne, Lietuvoje, tai Lietuvoje, Europoje. Tai aš manau, mes turim labai stiprią istoriją, tik tai tam tikrų momentų mus turbūt biškiai apdaužė, žinai, iš šonų, bet tų stiprių vis tiek žmonių yra likusių, kurie, nu, eina, daro, ne, bet tas pats pasakymas, žiūrėk, į Dakarą išvažiuoja, ne, ir iš mažos šalies, ne.
Čia, procentaliai mes esam šitoj vietoj kiečiausi, man atrodo, ten Olandai atrodo antroj vietoj, bet jeigu žiūrint į gyventojų skaičių šalyje ir dalyvių skaičių Dakare, mes čia lyderiai.
Na ir tas ir yra, žinai, lietuviai tą parodo savo užsispyrimą ir, nu, ir mes esam stiprūs, žinai, aš manau, daug kur lietuviai pasiema ir tikrai atsakingai, nu, sportuoja ar siekia tikslų, jie tą pasiekia ir padaro. Ir čia tas pas, kiek mūsų yra? Mūsų net keli milijonai, žinai, bet žiūrėk, mes realiai visur sporte mes turim pasiekimų. Tai aš manau, tai turi turbūt įtakos ir mūsų protėviai ir seneliai, žinai.
Mhm. Ar tu, matydamas savo istoriją, savo santykį, tai tikrai tą gražų santykį su senelio istorija, su tėvų istorija, ar tu matai save kaip tėvą puoselėjantį savo vaikam ir įskiepijantį, sakykim, kažkokią tai benzingalvę ar kokią galvę bebūtų, reiškia, tą važiaviminį kažkokį tai failą?
Manau, kad taip, žinai. Turiu dukrą, bet, žinai, kai mano tėtis, mano sesė, žinai, sako, žiūrėk, tu gal geriau užnėk su mašiną, bet su mocu gal nevažinėk, žinai.
Gaila, tai saugo.
Jo, bet, žinai, aš dabar tą patį suprantu, kad aš nežinau, ar aš norėčiau ją ant moco sodint, nes gal geriau vis tiek, žinai, mano šeimoje, nu, mes nepaslėpsim mašinų ir motociklų, žinai, jinai vis tiek jau, netgi pas mane namuose, aš sakiau, gal nereikia jokių mašinyčių, motociklų, nu, bet atsiranda, žinai, ir, nu, ne mano dėka, bet tai, ne, dovanos, kažkas atnešė, jau, žiūrėk, jau ta mašinytė yra, jau motocikliukas yra, ir aš atrodo, kad, nu, nepaslėpsiu tų dalykų, bet, kaip sakyt, savo dukros tikrai gal per daug nepušinsiu, kad jinai tuo užsiimtų, bet čia jos pačios bus sprendimas. O kaip ateity, tai tikrai, manau, tu nepatrauksiu iš savo vaikų nuo šitos veiklos, tai plus aš tą gerai suprantu, tai
bet kokia tikėtina, kad tęsis, kaip sakoma, visa dinastijos, ane, kai būna kažkokia tai gydytojų dinastijos viena paskui kitą einančios, sakykime, istorijos ir jos dažniausiai turbūt sėkmingos ir geros. Jeigu grįžtumėm dar vieną kartą prie tos knygos ir istorijos, ten yra vis tiek labai gražiai, man atrodo, tu pasielgiai, kad pakalbinai ir kitus ten senelio bendražygius, kitus žmonės. Man atrodo, nežinau, čia visiškai tokia mano nuomonė, tie žmonės, kurie gyveno bet kuriais laikais aktyvų gyvenimą, tokį įdomų gyvenimą, keliavo, reiškia, siekė kažko, kad ir sunkiai. Tie projektai turbūt niekada nebuvo labai lengvi, nei ten fiziškai įveikti kažką, galų gale net ir finansiškai, bet kuriais laikais, nes kad ir kaip ir dabar ten išvažiuoti į Dakarą, tai ten tų iššūkių yra įvairialypių. Tai, bet jie visi tokie liktai būna nugyvenę įdomų, spalvingą ir gražų gyvenimą ir tokį kaip ir laimingą gyvenimą. Ar sutiksi su tuo, kad, nu, kad va, tas aktyvumas priduoda tokio kažkokio tai gražaus, gero nugyvento gyvenimo spalvą?
Tai aš tikrai taip pritariu, žinai, nes nuotykiai, kai tu juos pasileidi ten, tu dažnai matai tik vieną viziją, ne, tarkim, o varysiu gal tą kelionę, ne, ar ten va, tas tikslas užlipti tą kalną. Bet kol tu lipi kito kalno, kiek tu visko patiri, kiek visokių nuotykių, ne, ir kiek tu gali visko daug papasakot. Tai tie visi, aš manau, keliautojai, ar kurie siekia savo tikslų, jie kur kas daugiau visko patiria, daugiau mato ir yra tikrai spalvingi ir įdomų žmonės, žinai, kurie kartais gal ne visi ten tiek daug šneka, gal ne tiek daug pasakoja, bet jeigu tu paklausi tam tikrų dalykų, tai aš manau, jie taip išsiplėstų, jie taip papasakotų, kad taip pačiai va su Algimantu Jucevičium, kai buvo, žinai, tu, jisai, nu, aišku, dabar jis yra garbaus amžiaus, aš pas jį vis klausiu, jis man atsako, bet aš jeigu dar užduočiau aukštus tikslingus klausimus apie jo kelionės į kalnus, kuris kaip alpinistas lipdavo, aš nuėjau ten tokių dalykų papasakotų. Nes, pavyzdžiui, man buvo įdomu va, tik ta viena kelionė, žinai, aš apie tai klausinėjusi, man daug papasakojo, tai aš manau, tie visi, kad ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra kažką nuveikę, padarę, tu pas jį paklausi tą papasakos. Ir jie tikrai labai nori pasakoti, nes aš va su kuriais senelio, tais bendražygiai susisiekiau, tai jie iš karto išsitraukė nuotraukį, jie pasakoja, žinai, dalinasi įspūdžiais, kaip viskas vyko, kodėl tą darė, arba va ten buvo žiauriai sunku, žinai, arba ten, nu, net buvo tokių momentų, kai aš tiesiog nespėjau užsirašinėti, jau paskui tik paleidžiu diktofoną, žinai, ir tik tai pats klausau, ir paskui jau grįžęs namo viską perrašinau, ten tų 4 valandų kalbėjimus, žinai, ir jie tikrai, aš manau, bet kuris vyresnio amžiaus žmogus, kuris yra kažką nuveikęs įdomaus, jisai tikrai turės daug ką papasakoti, tik reikia klausti.
Tai, Lukai, aš labai tave sveikinu dar kartą, kad tu sugebėjai surinkti savo senelio ir jo bendražygių įdomaus gyvenimo trupinius į vieną knygą ir kaip minėjai, kad jeigu būtų mūsų tarpe daugiau tokių entuziastų, kurie turėtų disciplinos gebėjimo ir galėjimo pakalbinti tos žmonės, mes turbūt turėtumėm visiškai neregėtus klodus įdomių istorijų ir to laikmečio atspindžių. Tai iš tikrųjų labai dar kartelį sveikinu su tuo knygos, pirmosios tavo knygos, tikiuosi gal ne paskutinės. Tai va, tai ačiū Lukai.
Ačiū Jums.
Šiandien laidoje svečiavosi knygos apie savo senelio kelionės motociklų autorius Lukas Perminas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.